Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida 3-chi urinish Mirziyoyev davridagi ilk muxolif partiya Qibraydagi xonadonda ta'sis etildi. Onkologiya markazida bemorlar nur berish uskunasining tuzatilishiga ko'z tikmoqda. Ayollar kunida tabrik kutgan erkak. Tarmoqni titratgan trendlar. Turkiyada Rossiya elchisi o'limida ayblanganlar umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil 10-martidagi farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi masalalarini ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlagan. Bu nizomga muvofiq fuqarolik masalalari yuzasidan iltimosnoma va arizalar O'zbekiston hududida yashab turgan shaxs tomonidan doimiy yashash joyidagi ichki ishlar organiga hamda O'zbekistondan tashqarida yashovchi shaxs tomonidan O'zbekistonning konsullik muassasasi, shuningdek O'zbekiston diplomatik vakolatxonasining konsullik bo'limi topshiriladi. Qayd etilishicha 18 yoshga to'lgan va muomala layoqatiga ega bo'lgan O'zbekistonda doimiy yashovchi chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga umumiy tartibda qabul qilish bo'yicha iltimosnoma bilan murojaat qilishi mumkin. O'zbekistonda hukumat farmoyishi bilan joriy yilning 13-mart kuni barcha hududlarda obod va ko'rkam mahallam obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish umumxalq xayriya hasharini o'tkazish belgilangan. Farmoyishda hashar chog'ida ko'zda tutilgan ishlar uchun ishchilarni majburiy tarzda jalb etishga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi, shunday holatlarga yo'l qo'ygan mutasaddilarga jazo choralari qo'llanishi qayd etilgani mazkur tadbirning ixtiyoriy yoki majburiy ekani haqida qator savollarni paydo qilmoqda. O'zbekistonda emlov jarayonidan o'tgan kishilar uchun emlanganlikka oid tegishli sertifikat joriy qilish ko'zda tutilmoqda. Bu haqda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev 10-mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifing chog'ida bildirgan. Mulozimga ko'ra, ayni paytda mamlakatda emlash jarayonini tashkil etish va vaksinalarni xarid qilish bo'yicha ish olib borilyapti. Bu ishni amalga oshirish uchun 10 mingdan ortiq vaksinator, patronaj hamshirasi, 33 mingdan ziyod shifokor emlovga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Mulozim shu kunda O'zbekistonda kuniga 20-40 kishida koronavirus aniqlanayotgani, oxirgi 3-4 haftada kasallanish ko'rsatkichi birmuncha pasayganini qayd etgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi iqtisodiyotni dastaklash bo'yicha qiymati qariyb 2 trillion dollarga teng bo'lgan chora-tadbirlar paketini ma'qulladi. Bunga oid reja avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidenti Jo Bayden tomonidan taklif qilingan. Loyiha faqat demokratlar tomonidan yoqlangan, palatadagi bironta respublikachi deputat rejani qo'llamagan. Mazkur mablag' koronavirusga qarshi emlash, kichik biznesni dastaklash, ishsizlik nafaqasi va bolalar pasobiyasiga ustama qo'shishga qaratiladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, u yoki bu yordamdan AQShdagi oilalarning qariyb 90% bahramand bo'ladi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 11-mart kuni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga uchib kelgan. Ozodlik qirg'iz xizmatining prezident matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishi 2 kunlik safar chog'ida Japarov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, u Senat raisasi Tanzila Norboyeva, Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilova hamda bosh vazir Abdulla Aripov bilan ham uchrashadi. Tashrif doirasida O'zbekiston-Qirg'iziston biznes forumini o'tkazish ham rejalangan. Rossiyaning Vologda shahri sudi umrbod qamoq jazosini o'tayotgan va SSRning so'nggi maniyagi nom bilan tanilgan Dmitriy Gridinni muddatidan oldin ozod qilmaslik haqida qaror chiqardi. Gridin 1989-yilda 3 nafar yosh ayolni o'ldirib, tanasini maydalagan. Gridin 1989-yilda hibsga olingan, 90-yilda sud uni Magnitogorsk shahridagi turar joy binolari liftlarida 3 nafar yosh ayolni o'ldirishdi va ularning tanasini bo'lak-bo'lak qilishda aybdor deb topgan va o'lim jazosiga hukm qilgan. Keyinchalik unga chiqarilgan o'lim jazosi hukmi umrbod qamoq jazosiga o'zgartirilgan. Gridin Sovet Ittifoqida mahkamaga tortilgan so'nggi serial qotil bo'lib, Magnitogorskda ko'pchilik uni ommaviy ravishda qatl qilishni talab qilgan. Kreml New York Times gazetasida AQSh Rossiya tarmoqlariga qarshi qator yashirin kiberhujumlarni hozirlayotgani haqida maqola chop etilishi ortidan xavotir izhor qildi. AQSh razvedkasiga ko'ra, Amerikadagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik xakerlik hujumi Rossiya ishidir. Moskva hujumni ortida turganini rad etib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
3-chi urinish Mirziyoyev davridagi ilk muxolif partiya Qibraydagi xonadonda ta'sis qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 8 mart kuni Toshkentda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. Professor Xidir Nazar Allaqulov partiya lideri etib saylandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan partiya vakillari va tadbirda kuzatuvchi sifatida ishtirok etganlarning aytishicha, tadbirning o'tkazilishiga rasmiy idoralar to'sqinlik qilmagan. Yangi partiya lideri ta'sis qurultoyining ertasiga yana Andijon ichki ishlar boshqarmasiga tergovga chaqiruv kelganini Ozodlikka bildirdi. Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining 8 mart kuni bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyida shu partiyaning matbuot kotibi etib tayinlangan shoir Bahrom G'oyibning Ozodlikka bildirishicha, qurultoy Toshkent viloyat Qibray tumanidagi xonadonlardan birida bo'lib o'tgan. Qurultoyda partiya tashabbus guruhiga kirgan 57 kishining hammasi ishtirok etdi. Yig'ilishda partiya nizomi va dasturi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Partiya raisi etib Xidir Nazar Allaqulov saylandi. Uning o'rinbosarlari etib Mahmud Davronov va Amroqul askarlar saylandi, dedi Bahrom G'oyib. Xabar qilinishicha, ta'sis qurultoyida Quvg'undagi Erk demokratik partiyasining bir necha vakili kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan. Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi raisi etib saylangan 65 yashar professor Xidir Nazar Allaqulov ta'sis qurultoyining shahar chetidagi xonadonda o'tkazilganini, tadbirni rasmiy binolarda o'tkazish mutlaqo imkonsiz ekanligi, qurultoyni o'tkazish uchun bundan oldin ijaraga olingan tijoriy binolar esa shartnomani buzgani bilan tushuntirdi. Xidir Nazar Allaqulovning aytishicha, 8 mart kungi qurultoy tinch o'tgan, fitna uyushtirilishi oldini olish maqsadida bir necha faolimiz tashqarida turdi. Bir shubhali mashina sekin yurib kelib, ichidagilar qurultoy o'tayotgan xonadonga qarab bir necha daqiqa turibdi-yu ketibdi. Agar shuni hisobga olmasak, yig'ilishimizni hech qanday to'sqinliksiz o'tdi deyish mumkin, dedi Allaqulov. Qurultoyda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Quvg'undagi Erk demokratik partiyasi a'zosi dramaturg Sanjarali Imomovning Ozodlikka aytishicha, uning partiyadoshiga 7 mart kuni ma'lum idoraning xodimlari qurultoyga bormaslikni tavsiya qilgan. Biroq u baribir qatnashgan. Men o'zim qurultoyda o'tiribman, u ana kirib kelishadi, mana kirib kelishadi. Hammani bosib olib chiqib ketishadi deb o'tirdim. Yo'q, tinch o'tdi, dedi Sanjarali Imomov. Yangi partiya lideri Xidir Nazar Allaqulovning aytishicha, partiya rasmiy qaytdan o'tishi uchun Adliya vazirligiga ta'sis qurultoyi qarori, partiya nizomi va dasturiga qo'shib, mamlakatning kamida 8 viloyatidan partiyaga xayrixoh kamida 20 ming kishining imzosini yig'ib topshirish kerak. Chunki qonun talabi shunday. Xidir Nazar Allaqulovning aytishicha, yangi partiyaning maqsadi O'zbekistondagi avtoritar boshqaruvga barham berish. Bosh g'oyamiz bir shaxsning yakka hokimligiga tayangan siyosiy tizimdan, qonunlar asosida saylovlar yo'li bilan huquqiy davlatga o'tishdir. Inson huquqlari, uning qonuniy manfaatlari ta'minlanadigan, insonning qadri qimmati, sha'ni obro'yi oliy qadriyat hisoblanadigan, barcha fuqarolarning erkinligi so'zsiz ta'minlanadigan demokratik jamiyatni qurishdir, deydi Xidir Nazar Allaqulov.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi onkologiya markazida bemorlar nur berish uskunasining tuzatilishiga ko'z tikmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi so'nggi 6 oy ichida 3 marta ishdan chiqmoqda. Ozodlikka bu haqda xabar yo'llagan bemorlarga ko'ra, uskunaning pot-pot ishdan chiqishi sabab muolajalar kechikmoqda. Nur vositasida davolanayotgan ayrim saraton bemorlari orasida ahvoli og'irlari ham bor. Bahosi qariyb 3 million AQSh dollariga teng Electa Infinity chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi Toshkentdagi markazga 2018 yilda Britaniyadan olib kelib o'rnatilgandi. Markaz bosh shifokori Odiljon Ahmedov 9 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirib kelish cho'zilayotganini aytdi. Lineyni uskaritsel juda qimmat va juda murakkab apparat, 2 million 800 ming dollar turadi. Muammo shu Chunki bizda buni servis markazi yo'q. Buzilsa ehtiyot qismlarini chetdan oldirishimga to'g'ri keladi. Shunga kutyapmiz. Xudo xohlasa yanagi haftada tuzatiladi, deydi Odiljon Ahmedov. Toshkentlik Regina Nigmatulina bosh miya saratoniga chalingan turmush o'rtog'i Marat Nigmatulin nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab bir oydan beri zarur muolajani ololmayotganini aytadi. Nigmatulinaga ko'ra faqat muammo radioterapiya uskunasining buzilganida emas. Sentyabr oyida erimning boshida o'simta borligi aniqlandi. Radioterapiya qilishlari kerak edi. 2 oy kutdik. Sababi bosh miya MRT'sini qilish uchun magnilek preparati lozim edi. Uni Belarusdan kelishini kutdik. O'zbekistonda bu preparat yo'q. Preparat hal bo'ldi. Endi terapiyani boshlaymiz deb turganimizda apparat buzilib qoldi. Bu apparat bilan muolaja yordamida o'simtaning o'sishini sekinlashtirish yoki to'xtatish mumkin. Hozir shu uskunaning tuzatilishi biz uchun hayot-mamot masalasi bo'lib turibdi, deydi Nigmatulina. Toshkentdagi onkologiya markazida Marat Nigmatulin qatori o'nlab bemor nurlanish apparatining tuzatilishiga ko'z tikmoqda. Markazda statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlar ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni kuniga 18 soatlab ishlaganiga guvoh bo'lganini aytishadi. Kuniga 20 soatlab tinimsiz ishlaganini ham ko'rganmiz, chunki apparat bitta kasallar ko'p, dedi Regina Nigmatulina. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bosh vrachi Odiljon Ahmedov O'zbekistonning 6 joyida shunday funksiyani bajaradigan radioterapiya uskunasi o'rnatilgani nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlar markazining boshqa bo'limlarga jo'natilayotganini aytdi. Ammo Regina Nigmatulina ta'kidlicha erini davolayotgan vrach boshqa bo'limlardagi nurlanish uskunasi unga to'g'ri kelmasligini aytgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish uchun aynan shu yerga kelishadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyada Rossiya elchisi o'limida ayblanganlar umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Turkiya sudi Rossiya elchisi Andrey Karlov o'limida ayblangan 5 kishi ustidan hukm o'qidi. Ulardan 3 nafari 2 martadan umrbod qamoq jazosi, yana 2 nafari 1 marta umrbod qamoq jazosi olishdi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi xabar qildi. Rossiyalik diplomat 2016 yilning dekabr oyida Anqaradagi zamonaviy san'at markazidagi fotoko'rgazma ochilishi chog'ida otib ketilgan. BBC xabariga ko'ra, mazkur ish yuzasidan 28 kishi mahkamaga tortilgan. 6 kishi 5 yildan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Yana 6 kishi oqlangan, xorijda yurgan bir necha kishi esa sirtdan sudlangan. RIA Novosti agentligining yozishicha 9 kishi 5 yildan 15 yilgacha qamalgan. Yana 5 kishi oqlangan. Ayblanuvchilarning 9 nafariga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Mazkur noxush hodisa 2016 yil 19 dekabrda sodir bo'lgan. Rossiyalik diplomatga Mevlut Mert Altintash ismli 22 yashar politsiyachi o'qizgan. Nastavl bu holat Rossiyaning Suriyadagi siyosatidan norozilik o'laroq izohlangan. Qotil elchining yelkasiga Allohu Akbar va Halabni unutmang hayqiriqlari ostida o'qizgan. Altintash hujumdan so'ng Turkiya politsiyasi maxsus bo'linmasi xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan. Mazkur ish bo'yicha sud 2009 yil yanvarida boshlangan. Ayblanuvchilarning AQShda yashaydigan diniy arbob Fathulloh Gulanga aloqadorligi aytilgan. Gulan jamoati Turkiyada terror tashkiloti o'laroq e'lon qilingan. Iddaolarga ko'ra, Altintashga Karlovni o'ldirishni aynan Rossiya bilan Turkiya aloqalarini murakkablashtirishni istagan Gulan tashkiloti amr etgan. Fathulloh Gulanning o'zi bu ayblovlarning barchasini rad etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida ayollar kunida tabrik kutgan erkak, tarmoqni titratgan trendlar. Bishkekda yangi konstitutsiya loyihasiga qarshi namoyish bo'ldi. Norozilar uni konstitutsiya deb atamoqda.
Konstitutsiyalik to'nkarish bo'lsa-da, bugun deylikda uzurpatsiya o'rin oldi.
Mustaqil hisobot Xitoy uyg'urlarini genotsid qilmoqda. Afg'onistonlik Marshal Do'stumning qizi senat a'zosi bo'ldi.
Millating uchun, mardiming uchun qo'lingni ko'taring dedim.
Lukashenko saroyi Belarus rahbarining dabdabali hayot haqida surishtiruv e'lon qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod tarmoq.
Ayollar kunida tabrik kutgan erkak. Tarmoqni titratgan trendlar. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki televiziya ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbek segmentidagi kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka TikTokchi bloger Diyora Abdujabbor va hamrohlik qildi. TikTok yulduzi Diyora 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni namoyish qilingan ayollar huquqlariga bag'ishlangan hujjatli filmda nemis olimi Liza Meitner obrazini yaratganidan mamnun. Filmda ayollarning ayol bo'lgani uchun kamsitilgani tarixiy faktlar asosida yoritiladi. Men favqulodda iqtidor egasi bo'lishiga qaramay, seksizm va fashizm qurboni bo'lgan yahudiy. Asli nemis fizik olimi Liza Meitner roliga taklif qilinganimdan mamnunman. Men o'ynagan hujjatli filmni tarmoqda millionlar tomosha qilmagan bo'lsa ham u trendda edi. Seshanbadan seshanbagacha o'tgan bir hafta ayollar mavzusi trendda bo'ldi, deydi Abdujabborova. TikTokchi Diyora Abdujabborova o'z ichki dunyosida Liza Meitnerga ruhiy yaqinlik sezishini aytadi. Sizga TikTokchidan bu gapni eshitish g'alati tuyular, ammo men Meitnerga ichimda ruhiy yaqinlik sezaman. Birinchidan, unda bo'lgan ilmga ishtiyoq, o'z maqsadidan qaytmaslik, erkaklarga xos shijoat, qaysidir tomonimiz juda o'xshash. Biroq Liza haqiqiy ilm fan fidoyisi. U qilgan jasoratni men qila olmasdim. Uning obrazi har bir qizga motivatsiya bera oladi, deydi Diyora Abdujabborova. Aynan Liza Meitnerning ilmiy kashfiyotlari atom bombasi va atom energetikasining paydo bo'lishiga yo'l ochgan. Liza Meitner Vena universitetining 541 yillik tarixida doktor unvoniga sazovor bo'lgan ikki ayoldan biridir. 1926 yilda u Berlin universitetining professorligini qozonib, Germaniya tarixiga ilk ayol professor sifatida kirdi. Ammo 1933 yili Gitlerchilar Lizaning yahudiyligi va ayolligi bois uni ta'qib qilishadi. Antisemitizm va seksizmdan qochgan Liza Shvetsiyadan qo'nim topadi. Ammo Shvetsiya ilm fani uchun ham ayollar istalmagan unsur edi. Liza mustaqil tadqiqotlari natijasida neytronlar ta'sirida yadro bo'linishini kashf qiladi va bu haqda olim Otto Ganga xabar beradi. Otto esa Lizaning tadqiqotini o'zlashtirib oladi. 1944 yil Otto Gan ushbu yangilik uchun Nobel mukofotini oladi. Hatto bugungacha laureatlar qatorida Liza yo'qligi bahslarini keltirib chiqaradi. Kechgan hafta davomida Instagram sahifalari guldastalar rasmlari bilan to'ldi. Qo'liga sirli erkak oltin uzuk taqayotgan kaniza va noma'lum xushtordan bir quchoq lola qizg'aldoq olgan Zarina Nizomiddinovaning suratlari qo'lma-qo'l bo'ldi. Mendirman Jaloliddin serialida Sultan Jaloliddin rolini o'ynagan turk aktyori Emrah Qibiljimning o'zbek ayollarini o'zbekcha tabriklagani ham Instagramda trend bo'ldi. Diyora Abdujabborovaga ko'ra, TikTok platformasiga Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar filmidan parchalar qo'yilgan. Paranji tashlash va mullalar tarafidan ayollarning xo'rlangani sahnalari TikTokga qo'yildi. Bu roliklar tagida esa o'zbek qadimchi konservatorlar nafratli izohlarni qoldirishdi. Ularning bu holati Abbosov filmida tasvirlangan ayol huquqlariga qarshi reaksion mullalarning aynan kopiyasi bo'ldi, deydi Diyora Abdujabborova. Abdujabborovaga ko'ra, qo'shni O'sh shahrida ayollar namoyishga chiqib, biz erkaklar g'ibatiga zor emasmiz deb o'zbekcha shior ko'targani aks etgan suratlar tarmoqning o'zbek segmentida olqishlangan. Toshkent shahar GIBDD xodimlari ayol haydovchilarga gul hadya etgani videosi ham TikTokda eng ko'p tomosha qilingan kontentlardan biriga aylandi. TikTokdagi videoda bir o'zbek erkak chiqib, bizga ham mirshablar sovg'a bersin, paypoq bilan ustara bersa ham mayli deydi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, TikTokdagi sovg'axo'r erkak so'z ustasi Mirzabek Xolmedovning o'g'li bo'lib chiqdi. Hafta davomida tarmoqdagi nomi chiqqan odam borki, hammasi zakovat o'yini haqida gapirdi. Hatto o'zini prezidentlikka nomzod deb bilgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov ham Facebookdagi jonli efirda o'zi aqli yetmagan tekstni telesuflyorga qarab o'qigan Saida Mirziyoyevani ma'lumot qildi. Prezidentning to'ng'ich qizi 28 fevral kuni Toshkentning Humo arenasida o'tgan zakovat intellektual o'yini kastingidagi nutqini Qur'on oyatlari bilan o'qib, hadis bilan yakunlagandi. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Allamjonov hamda uning o'rinbosari Mirziyoyevlar shu yil yanvarida qiyin moliyaviy ahvol sabab yopilish arafasida qolgan zakovat loyihasini otaliqqa olgan edi. Facebookning o'zbek segmentida tanilgan bloger Xurshid Yo'ldoshevning zakovat haqida yozganlarini ayrim adnochilar ham bo'lishdi. Miyamda zakovat va monopoliya degan ikki so'z assotsiatsiya bo'lib qoldi. Birini eshitsam, ikkinchisi xayolga kelyapti. Avvallari kitob kelardi. O'rtada yana qandaydir router bor. Topolmayapman, nima ekan-a u? Men uchun muqaddas so'z kelib-kelib monopoliyaga ulanib qolsa-ya? Ma'naviyatni eshitsam ham kimdir xayolga keladi. Adolatni eshitsam yana boshqa biri. Bunisining bunisiga nima daxli bor ekan deb yuraveraman, dedi Xurshid Yo'ldoshev. Shu bilan birga hafta davomida Toshkentda 10 yoshli o'g'il bolani zo'rlamoqchi bo'lgan taksichi, Yunusobodda zaharlanib bo'lgan 5 talaba va kanalda oqib ketgan sportchi o'spirin mavzulari ham tarmoqning 6 platformasida muhokama qilindi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda Qirg'iziston konstitutsiyasining yangi loyihasiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Aksiya ishtirokchilari loyihani bekor qilishni, mamlakat parlamenti tarqatilishini va tez orada yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 9-mart kuni Bishkekning Olatog' markaziy maydonida o'tgan miting ishtirokchilari konstitutsiya yangi loyihasida prezidentga juda katta huquq berilgani, ammo uning javobgarligi ko'zda tutilmaganini aytishdi. Parlament tarqalsin, xonlikka yo'l yo'q. Stop konstitutsiya kabi shiorlarni tarab namoyishga chiqqanlar yangi konstitutsiyada prezidentga hokimiyatning barcha butoqlarini boshqarish huquqi berilgani avtoritarizmga olib kelishidan tashvishlanmoqda. Shuning uchun norozilar yangi konstitutsiyani konstitutsiya deb atamoqdilar. Miting tashkilotchilari konstitutsiyaga qarshi markaz tashkil etib, ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosat va jamoat arboblarining bosh qonun yangi loyihasiga qarshi fikrini e'lon qilib bormoqda. Markaz rahbari Jinish Mollaahmatov konstitutsiya yangi loyihasini noqonuniy deb hisoblaydi. U prezident va deputatlarni sudga bermoqchi.
Konstitutsiyalik to'nkarish bo'lchadat. Bugun biylikda uzurpatsiya o'rin oldi.
Mamlakatda noqonuniy konstitutsiyaviy davlat to'ntarishi bo'lyapti. Hukumat uzurpatsiya bo'ldi. Sadir Japarovning xalq oldida saylovgacha saylov payti aytgan gaplari gapligicha qolib ketdi. U men mas'uliyatli hukumat adolatli boshqaruv o'rnataman degan. Bunday bo'lmadi. Konstitutsiya loyihasini o'qib chiqdim. Hokimiyat bir odam qo'liga o'tyapti. Ijroiya hokimiyati kuch organlari rahbarlarini prezidentgina tayinlaydi. O'zi istagan paytda bo'shatadi. Biroq o'zi hech kim oldida javobgar bo'lmaydi. Birlashgan kuch, partiyalar, siyosatchilar, jamoat arboblari bilan birga parlamentning har bir deputatini, prezident Sadir Japarovni hokimiyatni uzurpatsiya qilish bo'yicha sudga beramiz. Javob berishsin, dedi mitingda Jinish Moldaqmatov. U shuningdek yangi loyiha qabul qilin so'z erkinligi, inson huquqlari cheklanishi mumkinligini aytdi. Mazkur hujjatni birinchi o'qishda qo'llagan parlament deputatlari ham tanqidga uchradi. Mitingga chiqqanlar parlament deputatlarining vakolat muddati tugaganini, shu sababli ularni moliyalashtirishni to'xtatishni talab qilishdi. Avvalroq Konstitutsiyaviy kengash raisi Bekbosun Bo'ribashev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati efirida yuqoridagi ayblovlarga quyidagicha javob bergandi.
89-bevelning 5-punktini qarasangiz, atqaruv beyligining ishmerdiligi uchun prezident jeka javob berdi.
89-chi moddaning 5-chi punktida ijroiya hokimiyati faoliyati uchun prezident shaxsan javobgar deb turibdi. 73-chi moddada esa prezident konstitutsiyani qonunlarni buzsa, sud sistemasi jo'g'ri kengash ishiga aralashsa javob beradi deb yozilgan degan edi Bo'ribashev. O'tgan yili parlament saylovlaridan keyin sodir bo'lgan tartibsizliklardan so'ng 22 oktyabrda jo'g'ri kengash muddati uzaytirilgan. Parlament qayta saylovi 1 iyunga qadar tayinlanishi kerak edi. Biroq prezident Sadir Japarov 1 mart kuni Qozog'istonning Kazinform agentligiga bergan suhbatida jo'g'ri kengash saylovlari kuzda o'tishini aytgan. Deputatlar esa o'zlarini legitim deb hisoblashadi. Ular o'tgan yil oktyabr voqealarida o'zlarini mamlakatning huquqiy maydonga qaytishiga hissa qo'shgan deb bilishadi. Prezident matbuot kotibi Galina Baytirek 9-mart kuni o'tgan mitingni izohlar ekan. Biror narsaga ma'qul bo'lishmasa sudga murojaat qilish ularning konstitutsiyaviy huquqi. Bu oddiy ko'rinish. U yerda qanday qaror chiqishi bu sudning huquqi deb fikr bildirdi. Loyihani parlament qabul qilib, prezident qachon imzolashi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Lukashenko saroyi, Belarus rahbarining dabdabali hayoti haqida surishtiruv e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarus muxolifati Polshadan turib yuritayotgan Nexta Telegram kanali Aleksandr Lukashenkoning dabdabali hayoti haqidagi surishtiruvni e'lon qildi. Lukashenko Tilladan tubanlik deb nomlangan film YouTube platformasida 8 mart kuni e'lon qilingan. Surishtiruvda Lukashenkoning shaxsiy xarajatlari, maxsus uning uchun qurilgan villalar, u uchun sotib olingan qimmatbaho mashinalar hamda unga berilgan sovg'alar namoyish qilingan. Filmda aytilishicha, Lukashenko Belarus va xorijning qing'ir ishbilarmonlariga himoya taklif qilib kelgan. Xususan, mana shunday himoya evaziga rossiyalik oligarx Mikhail Gutseriyev Lukashenkoga sovg'a sifatida Minsk atrofidagi Krasnoselskaya tumanida hashamatli uy-joy majmuasini qurib bergan. Boshlovchining ta'kidlashicha, film bir qator ismi sir bo'lib qolishni istagan manbalar, jumladan prezident ma'muriyatining sobiq mas'ul xodimi guvohligiga asoslangan. Nexta ushbu guvohliklarni dalillaydigan hujjatlarga ega ekanligini aytgan. Nexta Telegram kanali asoschisi Stepan Putilo Nastoyashche Vremya nashriga 9 mart kuni bildirishicha, hujjatlar ularni taqdim etgan shaxslar iltimosiga binoan filmda oshkor qilinmagan. Uning aytishicha, Lukashenkoning ismi hech bir hujjatda aks etmagan, lekin Lukashenko tasarrufidagi, ammo uning nomida bo'lmagan Maybach va Rolls-Royce kabi avtomobillarning qiymatining o'zi 4 million evrodan oshadi. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoning aytishicha, uning yagona saroyi u tug'ilib o'sgan 60 kvadrat metrlik xonadondir. Men davlatimizdan hech narsani o'g'irlamaganman, hech narsa olmaganman degan Lukashenko o'tgan hafta film haqidagi xabarlar chiqqandan so'ng, hokimiyatda qolish uchun konstitutsiyani bir necha marta o'zgartirgan Aleksandr Lukashenko Yevropaning so'nggi diktatori unvonini qozongan. Avgustda bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko 6 marta prezidentlikka saylangani rasman e'lon qilingach, mamlakatda 10 minglab odam ishtirok etgan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ularda qatnashgan minglab namoyishchilar hibsga olingan, yuzlab odamlar politsiya zo'ravonligiga duchor bo'lgan. Keyinchalik muxolifat yetakchilari qamalgan yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Aleksandr Lukashenkoni qasamatga keltirish marosimi 2020 yilning 23 sentyabrida IMJMda o'tkazildi. Belaruslik muxolifatchilar ham, g'arb davlatlari ham Aleksandr Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti deb tan olmasligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi Belarus rasmiylari, jumladan Lukashenkoga qarshi sanksiyalar joriy etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid Do'stumning qizi Rohila Do'stum Afg'oniston Senati kotibi etib saylandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan bir oy oldin prezident Muhammad Ashraf G'ani farmoni asosida Afg'oniston Senati a'zosi etib tayinlangan Rohila Do'stum mamlakat Senatining kotibi etib saylandi. U Afg'oniston Senati tarixida Senat kotibligi lavozimiga ko'tarilgan birinchi o'zbek ayol siyosatchi hisoblanadi. Rohila Do'stum aslida Senat kotibligi maqomiga nomzod bo'lish niyatim yo'q edi. O'zbeklarimizdan 2 kishi raqobatda yutqazdilar. Keyin o'z nomzodligimni e'lon etdim. Senat majlisi boshlig'i uchun mening bu qilgan jasoratim hayratlanarli edi. U ajablanib menga xitoban "Sen nomzodmisan?" deya so'radi. "Ha, nomzodman," dedim. "Allohga shukrlar bo'lsin-ki, raqobatda g'olib chiqdim," dedi.
Jasoratda professordan olib aynog'alarimni mashvaralari bilan siyosat sahnasiga kirdik. Inshaalloh barcha bir arsinda bu mulchiliga bir yilgacha kondit qilarli niyatim yo'q edi. Millating uchun, mardiming uchun qo'lingni ko'taringdi dedim. Uch dafa ta'kid qilib raislar tomonidan "Jinob do'stim, kandidatim, bali kandidatim" dedim. Nariyam Bahayat mardimizga, millatimizga xudodan xizmat qilmoqni nasib qilsin.
Rohila Do'stum otasi Marshal Abdurashid Do'stum himoyati va rahbarligi natijasida siyosat maydoniga kirganini bildirdi. U mamlakat o'zbeklarini birlashtirish uchun sa'y harakat olib borayotganini ta'kidlab, Afg'oniston o'zbeklarini birlik va birdamlikka da'vat etdi. Rohila Do'stum Turkiyada tahsil olgan. U so'nggi yillar ichida Afg'oniston ichkarisida ijtimoiy va madaniy faoliyatlarda qatnashib kelgan. Mamlakatda o'zbek ayollari orasida Taliban hokimiyati qulatilishi ortidan siyosatga qiziqish paydo bo'la boshladi. So'nggi yillar davomida sanoqli o'zbek ayollari Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari o'laroq faoliyat olib bormoqdalar. Kamida 2 o'zbek ayoli tuman hokimlari etib tayinlanganlar. Qator kuzatuvchilarga ko'ra, turli omillar, jumladan xavfsizlik sabab o'zbek ayollari kutilgan paymonada siyosiy va madaniy faoliyatlarda qatnashmaydilar. O'zbek ziyoli Hasan To'lqin, savodsizlik, xavfsizlik va qoloq ijtimoiy urf-odatlar va aqidalar sabab o'zbek ayollarini siyosiy faoliyatlarda faolroq qatnashishga rag'bat ko'rsatmayotganliklarini aytadi.
o'zbek ayollar afsuski ayrim omillar, jumladan savodsizlik, xavfsizlik va qoloq an'analar sabab kutilgan darajada siyosatda faol ishtirok etayotganlari yo'q. Ushbu to'siqlar bartaraf etilganda albatta ki vaziyat ijobiy tomon o'zgaradi.
Suhbatdosh do'stim kabi taniqli va nufuzli rahbarlarning qizlari mamlakatning siyosat maydoniga kelishi o'zbek ayollarini siyosiy faoliyatlarda ishtirok etishlariga turtki bo'la oladi, deydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida yurishlar, Feminalli va Dugona bilan suhbat. Markaziy Osiyo ayollari o'z huquqlari uchun qanday kurashmoqda? COVID-19 emlangan aholi niqob taqmasa ham bo'ladimi? Jo Bayden ma'muriyati yangi yo'riqnoma ishlab chiqdi. 20 mingga ham ko'nishadi. Mardikor ayollar bozorining yangi qiyofasi. Atriyatchilar. Putin haqidagi filmni olgan Rossiya shirkati Mirziyoyev haqida hujjatli kino ishlamoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yurishlar, Feminnali va Dugona bilan suhbat. Markaziy Osiyo ayollari o'z huquqlari uchun qanday kurashmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollar huquqlari bilan bog'liq vaziyat achinarli. Mintaqadagi qizlar va ayollar doimiy zo'ravonlik, kamsitishlarga duch keladi. An'anaviy patriarxal jamiyat esa feminist jamoalar faoliyatiga har jihatdan to'sqinlik qiladi. Ammo ayollar taslim bo'lmay o'z huquqlari uchun kurashib kelmoqda. Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lmish Nastoyashchiye vremya telekanali Markaziy Osiyo ayollari o'z huquqlari yo'lida nimalar qilayotgani haqida hikoya qiladi. Qirg'iziston. Qirg'izistonni feminizm sohasida mintaqadagi eng ilg'or mamlakat deyish mumkin. So'nggi yillarda har 8 mart kuni poytaxt Bishkekda ayollar huquqlari uchun yurishlar o'tkazilmoqda. Ammo ushbu tashabbuslarga an'anaviy qadriyatlar tarafdorlari to'sqinlik qilishga urinib keladi. Bu yilgi tadbirda 500 ga yaqin odam ishtirok etdi. So'nggi lahzagacha yurish qatnashchilari politsiya hibsga olinishi yoki o'zlariga hujum uyushtirilishidan xavotirda edi. Ammo yurish provokatsiyasiz o'tdi. Qatnashchilar qo'lida tutgan plakatlardagi yozuvlarning asosiy mavzusi zo'ravonlikka qarshi kurash edi. Qirg'izistonda ayollarning o'z oilalarida kaltaklanishi, zo'rlik va qotillik qurboni bo'lishi ko'p uchraydi. Zo'rlash va shafqatsiz qotillik qurboni bo'ladilar. Boz ustiga ular har vaqt erkaklar bilan teng huquqqa ega ekanliklarini ta'kidlab turishlari kerak. 2020 yilda 40 chora millatchi harakati a'zolari yillik yurish qatnashchilariga hujum qilgan edi. Voqea joyiga politsiya yetib keldi, ammo millatchilarni emas, ayollarni hibsga ola boshladi. Bir necha oy oldin Bishkekda MDHdagi ayollar erkinligiga bag'ishlangan birinchi feminist ko'rgazma Feminnali bo'lib o'tdi. Ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari va chiqishlarga jamoatchilik turlicha munosabat bildirdi. Masalan, fohishalar huquqlarini himoya qilish masalasini ko'targan ayol va yalang'och qizlar shaklidagi boks qopi qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Oqibatda Feminnali kuratori do'pposlandi va ko'rgazmani o'tkazgan tasviriy san'at muzeyi direktori ishdan bo'shatildi. Bundan tashqari rasmiylar jamiyatning an'anaviy asoslariga zid deb hisoblagan ba'zi eksponatlar ko'rgazmadan olib tashlandi. Qozog'iston. Qozog'istonda ham feminist harakatlar ancha faol. Mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotada ayollar huquqlari uchun tinch yurishlar bo'lib o'tadi. Ishtirokchilar rasmiylardan ayollarni oilaviy zo'ravonlikdan himoya qilishni talab qiladilar. Joriy yilda Olmaotada rasman ruxsat berilgan ayollar marshi o'tkazildi. So'ng miting uyushtirildi. Tadbirlarda 700 ga yaqin kishi ishtirok etdi. Aksiya zo'ravonlikka yo'l yo'q. Mening tanam mening ishim. Feminizm Qozog'istonni qutqaradi kabi shiorlar ostida o'tdi. Yurish qatnashchilari oiladagi zo'ravonlikka qarshi kurashish to'g'risida qonun qabul qilishni hamda ayollar va erkaklar huquqlarini, shu jumladan ular oladigan ish haqlarini tenglashtirishni talab qildilar. O'tgan yilgi yurish qatnashchilari hibsga olinmadi, biroq aksiyadan bir necha kun o'tib, uning ikki tashkilotchisi mayda bezorilik va ruxsatsiz mitingda qatnashgani uchun jarimaga tortildi. Qozog'iston ayollarining yorqin chiqishi 2019-yil fevral oyida bo'lgandi. O'shanda ko'p farzandli onalar davlat tomonidan ijtimoiy yordamni kuchaytirishni talab qilib, norozilik namoyishlariga chiqdilar. Aksiyalarga Nur-Sulton shahrida ota-onasi tungi ishdaligida uyda chiqqan yong'in sababli 5 nafar bolaning o'lgani turtki berdi. O'shandan beri mamlakatda ayollar mitinglari muntazam o'tkazib kelinadi. O'zbekiston. O'tgan yil yozida O'zbekistonda ayollar himoyasiga bag'ishlangan birinchi ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Aksiya davomida qizlar feminist shiorlar bilan ko'chaga chiqdilar. Aksiya juda kamtarin o'tganiga qaramay, unga munosabat tajovuzkor bo'ldi. Ammo ana shunday qarshiliklardan keyin ham O'zbekistonda ayollar o'z huquqlari uchun kurashishni davom ettirmoqda. Xususan o'tgan bahorda Toshkentda oilaviy zo'ravonlikdan aziyat chekayotgan ayollarni qo'llab-quvvatlash uchun Aybdor emasman xalqaro festivali o'tkazildi. Uning doirasida shaharning turli joylarida mablag' to'plash va ayollar inqiroz markazlarini qo'llab-quvvatlash uchun film namoyishlari, muhokamalar, ma'ruzalar, konsertlar va spektakllar o'tkazildi. Tojikiston. Tojikistonda shakllangan feminist harakati yo'q. Bundan tashqari ayollarning ovozi oilada ham, davlat ishlarida ham hal qiluvchi ta'sirga ega emas. Ayollar huquqlari asosan ijtimoiy tarmoqlar darajasidagina muhokama qilinadi. O'tgan yili feminist faollar kafeda uchrashuv o'tkazishni rejalashtirdilar, ammo ikkita muassasa ma'muriyati ularga so'nggi daqiqada rad javobini berdi. 18 yoshli Amiran Karatsev Tojikistondagi ayollarga o'z huquqlarini himoya qilishda yordam berib keladi. U o'zini feminist deb aytadi va Instagramda Dushanbeda shuhrat qozongan blogni yuritadi. Karatsevning aytishicha, ko'plab tanishlari uning fikrlarini eshitgach, u bilan aloqani uzgan. Turkmaniston. Nufuzli xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, Turkmaniston inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat eng ayanchli ahvolda bo'lgan mamlakatlardan biridir. Dunyodagi eng totalitar tuzumlardan biri hisoblanuvchi Turkmaniston hukumati inson huquqlari borasida har qanday chiqishni ayovsiz bostiradi. Shunga qaramay, Instagramda bir yildan beri jora, turkman tilida dugona ma'nosini anglatadigan loyiha mavjud. Sahifa mahalliy o'spirin qizlarga o'z huquqlari to'g'risida ma'lumot beradi. Sahifa qizlarga yo'q deya bilish, salomatlikka e'tibor qaratish va shaxsiyatni rivojlantirishni o'rgatib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Atriyatchi. O'zbekiston qishloqlarida keyingi bir necha yil davomida paydo bo'lgan yangi kasb. Atriyatchilar ish beruvchiga ishchi, ishchiga esa ish topib berish bilan shug'ullanadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Nisbatan yangi bo'lgan bu hodisani Ozodlik Qashqadaryo viloyatining Koson tumani misolida o'rgandi. Ozodlik gaplashgan 3 ayol ish beruvchi atriyatchi opa va ishchi hokimlikdan gap tegib qolishidan qo'rqqani uchun ismlari aytilishini istamadi va biz ularni qo'shiqdagi ismlar bilan nomladik. Muhayyo, Surayyo va Rano. Kosonlik fermer Muhayyoning yoshi 41da, u 38 gektar yerda dehqonchilik qiladi. Xo'jaligi ko'p tarmoqli, paxtasi ham, bug'doyi ham, polizi, bog'i, chorvasi ham bor. Muhayyo atriyatchi Surayyoning ishchilarini ishlatganiga qariyb 2 hafta bo'ldi. Ertaki tarvuzga urug' tashlatdim. Bir hafta davomida kuniga 25-30 ayol ishladi. Har bir ayolga kuniga 25 ming so'mdan to'ladim. Salafan qog'ozdan sut stakan yashashdi. Unga tuproq solishdi. Tuproqqa esa urug tashlanadi va parnikka undirish uchun qo'yiladi. Unib chiqqandan keyin dalaga ko'chiramiz, dedi fermer. Fermer Muhayyoning aytishicha, har bir mahallada 3-4tadan atriyatchi opalar bor. Ishchi kerak bo'lganda, Muhayyo o'shalardan biriga qo'ng'iroq qiladi. Qancha ishchi kerakligini aytadi, bahona kelishadi. Ertasiga ertalab ishchi ayollar yig'iladigan joyga mashina jo'natib, ularni olib keladi. Ayni paytda fermerning aytishicha, atriyatchi ham ko'payib ketgan. 10 ta ishsiz ayolning boshini bir qilib o'zini atriyatchi deb e'lon qilishayapti. Raqobat kuchli. 25 mingdan ishchi olib qo'yganimdan keyin yana bir atriyatchi, men 20 mingdan olib boraman ularni, qaytarib yubor. Hozir pullari yo'q, oldinda 8 mart Navruz, 20 mingga ham ko'nishadi, dedim. Men ko'nmadim, betim chidamadim. Ozodlik kosonlik atriyatchi ayollardan biri bilan ham gaplashdim. Surayyo deb ataganimiz atriyatchi ayol bu ish bilan 5 yildan beri qilayotganini aytdi. Uning ro'yxatida 160 nafar xotin-qiz bor. Bugun 8-mart bo'lgani uchun ishga chiqara olmadim. Kecha hammasi ishga chiqqan. Bechoralar hammasi ishga muhtoj. Fermerlar bilan, parnichilar bilan gaplashaman. Biroviga 25, boshqasiga 30 kishi jo'nataman, dedi Surayyo. Uning aytishicha, dastlab ish boshlaganida ro'yxati ancha qisqa edi. Keyin qarasa, men ish topib bera olayapman. Shundan keyin o'zlari kela boshladi. 2020-yil og'ir keldi, virusning ta'siri bo'ldi. Ishlarimiz ancha to'xtab qoldi, ko'pchilik bir joyda to'planishi mumkin emas, deyishdik-ku axir. Surayyoning aytishicha, u ish beruvchidan har bir ishi uchun 2000 so'mdan oladi, ishchidan olmaydi. 160 kishini ishga jo'natsangiz, bir kunda 320 ming so'm bor ekanda. Ha, shunday bor, lekin meni ham shunga yarasha xarajatlarim bor. Telefonga to'layman, tinmayman. Ish beruvchilarning oldiga boraman, u bilan gaplashaman, bu bilan gaplashaman, ishchilardan xabar olib turaman. Obedini beryaptimi tekshiraman. Ertagalikka ish qidiraman. To'g'risi, o'zim e'tibor bermagan ekanman. Bir kunda 320 ming topasiz ekan desangiz, o'zim ham qo'rqib ketdim, dedi Surayyo. Rano deb ataganimiz kosonlik ayol atirachi bilan 3 yildan beri ishlaydi. Atirachi opaga meni ham qo'shing deb o'zim borganman. Bitta mahallada yashaymiz, lekin yoshim 50 dan o'tib qolgani uchun har doim ham ish beravermaydi menga. Yoshroq juvonlarni olishadi. Haftasiga 4-5 kun ish bo'ladi. Ba'zida 6 kun ham bo'lib qolishi mumkin. Dekabrda bir oz ish tortilib qoldi, dedi Rano. Yoshi 52 ga to'lgan Ranoning eri, bir qizi va 2 o'g'li bor. Bir o'g'il Rossiyada, farzandlari 29, 28, 24 yoshda, birontasini ham uylagani yo'q, ularga uy joy qilgani yo'q. Bugun bayram bo'lgani uchun ishlaganim yo'q. Kecha ishga chiqdim, 10 kishini parnishiga olib ketdim. Tarvuz qovun ko'chatini chiqarish uchun stakanga tuproq solib berdik. Ertalab 7:30 dan 6 gacha ishladik. 30 ming so'mdan berishdi. Abedga suyuq ovqat berdi. Sharoiti yaxshi emas ekan, biroz sovqatdik, dedi Rano. Uning aytishicha, sheriklari bilan qilmagan ishi yo'q. Sabzi o'taymiz, somon to'playimiz, beda o'ramiz, parniklarda bodring uzamiz, pomidor teramiz, paxta teramiz. Kunligimizni kunda olamiz. Lekin paxta paytida ishimizga hokimlik aralashadi. Pulimizni vaqtida bermay qiynaydi, dedi Rano. Ranoning eri va o'g'li qurilish ustalari. Bitta o'g'li Rossiyada, doim ham pul jo'nata olmaydi. Ikkinchi o'g'li otasi bilan odamlarning uyida ish qiladi. Ularga ham har doim ham ish topilavermaydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19. Emlangan aholi niqob taqmasa ham bo'ladimi? Jo Bayden ma'muriyati yangi yo'riqnoma ishlab chiqdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. COVID-19 infeksiyasiga qarshi to'liq emlangan insonlar boshqa emlanganlar bilan kichik guruhlarda niqobsiz yig'ilishi mumkin. Ammo zarurat bo'lmasa sayohatga chiqmaslik va jamoat joylarida niqob taqib yurish tavsiyasi o'z kuchida qoladi, deb bayonot berdi prezident Jo Bayden ma'muriyati dushanba kuni. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazining yangilangan qo'llanmasida aytilishicha, to'liq emlangan insonlar tahdid guruhiga kirmaydigan shaxslar bilan ham kichik guruhlarda niqobsiz uchrashsa bo'ladi. Emlanganlar soni shiddat bilan oshib borayotgan bir vaziyatda, pandemiya cheklovlari birozgina yumshatilishi sog'liqni saqlash masalasiga hamon ehtiyotkorlik bilan yondashilayotganidan dalolatdir. Prezident Bayden kasallanishlarning yana bir to'lqini yopirilmasligi uchun amerikaliklarni hushyor bo'lishga hamda tibbiy yo'riqlarga amal qilishga chaqirdi. Kasalliklarni nazorat qilish idorasiga ko'ra, to'liq emlangan insonlar katta yig'ilishlarda ishtirok etmagani, shuningdek ular hali emlanmagan yoki COVID-19 infeksiyasining og'ir kechishi mumkin bo'lgan shaxslar bilan uchrashganda niqob taqqani ma'qul. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi rahbari Rashel Valenskiyning qayd etishicha, kuniga 60 mingga yaqin kasallanish qayd etilayotgan bir paytda xavf guruhida bo'lgan yoki hali emlanmagan aholi vakillarini muhofaza qilmoq darkor. Pandemiyani to'liq yengganimiz yo'q. Aholining 90%dan ko'prog'i hali emlanmagan. Shu sabab emlanganlar ham, emlanmaganlar ham zarurat bo'lmasa sayohatga chiqmasligi va ko'p odam yig'iladigan joylarga borishdan tiyilishi lozim, deydi Valenskiy. AQShda COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni 525 ming kishidan oshdi. Koronavirus tahdidi bo'rttirib ko'rsatilayotganini da'vo qilib, jamoatchilikni pandemiya tez orada tugashiga ishontirishga uringan Trampdan farqli o'laroq, Bayden prezidentligining ilk kunidanoq aholini niqob taqib yurishga undadi. Emlash jarayoni boshlangach, ba'zi shtatlar deyarli barcha cheklovlarni bekor qilmoqda. Avvalgi hayot tarziga qaytishni intiqib kutayotgan amerikaliklar imkon qadar tezroq emlanishga harakat qilmoqda. Tadbirkorlar, xususan sayohat, ko'ngilochar va xizmat ko'rsatish sohalari vakillari aholi to'liq emlangach, ularning faoliyati yana jonlanishiga umid qilmoqda. Yangi yo'riqnomalar koronavirus hamon tarqalayotgan sharoitda emlangan aholi avvalgi hayot tarziga qay tarzda xavfsiz qaytishi mumkinligi borasidagi tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Lekin hozircha omma kutayotgan jiddiy yengilliklar yo'q. Yo'riqnomalar dastlabki muhim qadam bo'ldi. Bu bizning yakuniy marramiz emas. Ko'proq aholi emlanib, jamoaviy immunitet hosil bo'lgach, yo'riqnomalar yangilanaveradi, deydi Valensky. AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotiga ko'ra, hozirda 30 million kishi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari aholisining 9.2% Pfizer, BioNTech, Moderna va Johnson & Johnson vaksinalari bilan to'liq emlangan. Aholining 18%, ya'ni 58.9 millioni koronavirusga qarshi vaksinalarning kamida bitta dozasini qabul qilgan. Qayd etilishicha, vaksinalar COVID-19 infeksiyasi bilan kasallanishning oldini oladi. Emlangan insonlar infeksiyani tarqatishi mumkinligi haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. Lekin bu infeksiyaga yo'liqish xavfi 100% yo'qolganini anglatmaydi. Eslatib o'tamiz, kasalliklarni nazorat qilish idorasi o'tgan oyda COVID-ga chalingan inson bilan muloqotda bo'lgan emlangan insonlar, agarda ularda kasallik asoratlari kuzatilmasa, 14 kunlik karantinga amal qilmasa ham bo'ladi, deb bayonot bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Rossiyaning Masterskaya kinostudiyasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev haqidagi hujjatli filmni suratga olish ishlarini boshladi. Film O'zbekiston prezidenti administratsiyasi buyurtmasiga binoan O'zbekkino bilan hamkorlikda suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Filmni suratga olish ishlarini O'zbekistondagi prezident saylovi arafasida joriy yil avgustida tugallash rejalangan. Filmga buyurtma olgan Rossiyaning Masterskaya kinokompaniyasi 2015 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqidagi Prezident Yangi Rossiya tarixi nomli plakat propaganda filmni suratga olgan edi. Ayni kinoshirkat 2018 yilda targ'ibotchi teleboshlovchi Vladimir Solovyov bilan Rossiya prezidenti Putinning 1.5 soatlik suhbati asosidagi hujjatli filmni ham suratga olgan. Bu kinokompaniya tarafidan O'zbekiston prezidenti haqida olinayotgan film tafsilotlaridan xabardor kinomunaqqid Akmal Rizayevga ko'ra, O'zbekiston prezidenti haqidagi film Putin haqidagi filmga taqlidan suratga olingan. Film O'zbekiston yangilanayotgan tarix deb nomlanadi. Filmga asli olmaotalik Saida Medvedeva rahbarlik qilmoqda. Medvedeva shu oy boshida suratga olish jarayonlarini yo'lga qo'yish uchun Toshkentga kelib ketdi. Rasman O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan film namoyishi mamlakat mustaqilligi kuni 1 sentyabrga rejalangan. Filmning asosiy qahramoni yangi O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Film saylovdan 1.5 oy oldin namoyish qilinadi, dedi Rizayev. Film muallifi Saida Medvedeva Rossiya matbuotiga 3-chi Renessans davrini boshdan kechirayotgan O'zbekiston rahbari haqida kino olish uchun O'zbekistonga borib kelganini bildirgan. O'zbekkino agentligi matbuot xizmati bu film yuzasidan Ozodlik murojaatiga javob bermadi. Ayni agentlikning ismi aytilmasligini so'ragan xodimi Ozodlik bilan suhbatda filmning suratga olinishiga doir ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. O'zbekkino faqat nomiga qo'shilgan. Bizdan hech kim hech narsa so'ramay qo'shib qo'ydi. Filmni suratga olish ishlarini prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov muvofiqlashtirmoqda. Buyurtmachi ham administratsiya. Suratga olish ishlarini Masterskaya studiyasi o'z texnik bazasi asosida amalga oshiradi. Umuman bu kinostudiya 2014 yili kelib O'zbekiston tarixiy obidalari haqida Sharq javohiri degan filmni suratga olib ketuvdi, dedi xodim. Kinomunaqqid Akmal Rizayev O'zbekiston yangilanayotgan tarix filmi sinopsisi bilan tanish ekanligini aytadi. Mirziyoyev hukmronligini sarkallashtirish, ya'ni uning mutlaq va muddatsiz rahbarligiga shak shubha qoldirmaslik filmning asosiy maqsadi. Filmdagi Mirziyoyev jamiyatni yangilab, xalq dardini eshitadigan xarizmatik lider qilib ko'rsatiladi. Film ichidan Mirziyoyevning monologlari o'rin oladi. Filmda O'zbekiston siyosiy sahnasidagi boshqa siyosatchilarga e'tibor qaratilmaydi. Omma va uning o'zgarmas lideri Mirziyoyev degan format bo'ladi, dedi Rizayev. Prezident sifatida 5 yillik birinchi muddatini yakunlayotgan Shavkat Mirziyoyev hozirga qadar na mahalliy va na xorijiy matbuotga biron marta to'g'ridan-to'g'ri intervyu bermagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan 2018-yilda uning Facebook'dagi sahifasi orqali Janob prezident nomli hujjatli film efirga uzatilgan edi. O'sha paytda O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi bo'lib ishlagan Kamil Allamjonov muallifligida ishlangan ushbu film Milliy TV orqali ham efirga uzatilgan. Prezidentning viloyatlarga qilgan so'nggi ikki tashrifida uning mahalliy jurnalist va blogerlarning kichik bir guruhi bilan muloqot qilgani kuzatildi. Ammo bu muloqotlarda jurnalistlar prezidentni savolga tutmadi. Ularning qanday asosda tanlab olingani va qaysi nashrlarni tamsil etishlari ham ma'lum emas. Tahlilchilar prezidentning blogerlar bilan muloqotlarini saylov targ'ibotlari doirasida tanlangan media strategiyaning bir qismi sifatida ko'rmoqda. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovlari joriy yil 24 oktyabrda o'tishi kutilmoqda. Mirziyoyev rasman saylovlar bilan bog'liq rejalarini e'lon qilmagan. Ammo ko'pchilik uning o'z nomzodini qo'yishi va ikkinchi muddatga saylanishiga shubha qilmaydi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kuchayishi kuzatilmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Karimov davrida taqiqlangan sovet ramzlarini qaytardi. O'tgan yili pandemiyaga qaramay, prezident Toshkentda g'alaba bog'ini qurdirdi va tantanali ravishda ochdi. Bugun bu aloqalarning jonlanishi manzarasida O'zbekiston kinosiga sovet davrida asosiy mavzu bo'lgan Ikkinchi jahon urushi mavzusi qaytayotganini ko'rish mumkin. Shu kunlarda O'zbek kino davlat agentligi Sovet O'zbekistoni davridagi ulug' vatan urushi motivlarini yodga soladigan kamida ikkita badiiy filmni suratga olmoqda. Ulardan birini tasvirga olish ishlari Belarusda bo'lib o'tishi e'lon qilingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mustaqil hisobot: Xitoy uyg'urlarni genotsid qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xitoy hukumati BMT genotsid konvensiyasini buzib, etnik uyg'urlarga qarshi genotsid sodir etmoqda. 9 mart kuni New Line strategiya va siyosat instituti tomonidan e'lon qilingan hisobotda shunday xulosaga kelingan. Xitoy hukumatining qonuniy javobgarligini mustaqil tahlil qilgan hisobot mualliflari Pekinning uyg'urlar borasidagi siyosati genotsid konvensiyasining har bir bandini buzayotganini aniqlagan. Xitoy 2007 yildan beri Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 milliondan ortiq uyg'urni qayta tarbiyalash lagerlarida saqlayotgani uchun xalqaro jamoatchilikning keskin tanqidiga uchrab keladi. Yil boshida AQShning sobiq prezidenti Donald Trump ma'muriyati Xitoy Xinjiangda uyg'urlarga nisbatan genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etmoqda deb topgan edi. 9 mart kuni Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price prezident Joe Bidenning yangi ma'muriyati AQSh ushbu masalada o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga asos bo'la oladigan hech qanday o'zgarishlarni ko'rmaganini aytdi. BMTning genotsid jinoyatining oldini olish va jazolash to'g'risidagi konvensiyasi Ikkinchi jahon urushi fojialaridan so'ng qabul qilingan bo'lib, uni imzolagan mamlakatlar orasida Xitoy ham bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navalniy tarafdorlari namoyish kuni ushlangan o'zbekistonlik talaba badarg'a qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozon davlat tibbiyot universiteti talabasi o'zbekistonlik Andrey Lagunin muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklash uchun shu yil 23 yanvarida o'tkazilgan aksiya kuni ko'chada ushlangani vajidan Rossiyadan badarg'a qilinmoqda. Bu haqda Vechernyaya Kazan nashri xabar qildi. Lagunining iddaosiga ko'ra, u qo'lga olinganlar orasiga tasodifan tushib qolgan 19 yoshli talabaning namoyishda qatnashish niyati ham bo'lmagan. Shunchaki u politsiyachilar odamlarni tutib ketayotgan ko'chaga bilmasdan kirib qolgan xolos. Lagunin sudda o'zining aybsizligini isbotlay olmagan va unga 10 ming rubl jarima solingan. Shundan so'ng talabani politsiya bo'limiga chaqirishib, unga Rossiyaga kirish taqiqlangani haqida hujjat topshirishgan. Migratsiya masalalari boshqarmasida Laguninga 3 kun ichida Rossiya hududini tark etishi lozimligi tushuntirilgan. Avvalroq O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan mamlakatning turli shaharlarida bo'lib o'tayotgan namoyishlarda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirgandi. 4 fevral kuni agentlik Telegram kanalida joylangan xabarnomada Rossiya Federatsiyasi qonunlariga rioya etish va odamlar ko'p to'planayotgan joylarga bormaslikni so'ralgan. Bu kabi rasman ruxsat berilmagan tadbirlarda qatnashish chet el fuqarolari uchun Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortilish yoki davlatdan majburiy chiqarib yuborishga olib kelishi mumkin deya eslatilgan agentlik xabarnomasida. Joriy yilning 23 yanvaridan boshlangan Navalniy tarafdorlar namoyishlari Rossiyaning 100 ziyod shaharlariga yoyilgan. Ularda 10 minglab odam ishtirok etgan, kamida 5 ming kishi hibsga olingan. Norozilik aksiyalari boshlanganiga 17 yanvar kuni muxolifat Aleksey Navalniyning hibsga olingani sabab bo'lgan. Aleksey Navalniy zaharlangani ortidan muolaja olgan Germaniyadan shu yil 17 yanvarida Moskvaga qaytib kelishi bilanoq qo'lga olingandi. 2 fevral kuni sud Ivroshe ishi bo'yicha muxolifatchiga nisbatan chiqarilgan shartli jazoni haqiqiy qamoq jazosiga almashtirgan. 20 fevral kuni sud Navalniyning apellyatsiya tartibida bergan shikoyat arizasini rad qilgan. Endilikda muxolifatchi umrining 2 yildan ko'prog'ini koloniyada o'tkazishi kerak bo'ladi. Rossiyada yanvar oyida Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilmoqda. Jumladan, avvalroq Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydagan edi. 5 mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tumani sudi 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofeyenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud Timofeyenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topdi. Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda Rossiya bo'ylab minglab talabalar ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Yakshanba kuni e'lon qilingan intervyusida Harry va Meghan o'z o'g'illari terisining rangi borasida Britaniya qirollik saroyida yoqimsiz muhokamalar bo'lgani, o'zlarining qirollik himoyasidan mahrum bo'lishlari va bosimning zo'ridan Sussex gersoginyasi hatto o'zini o'ldirish xayoliga ham borgani haqida gapirib berishdi. Tafsilotlar bilan Gulasalik Kamolova. Harry va Meghan qirol oilasi a'zolari maqomidan voz kechganlaridan so'ng 1 martda Amerika Qo'shma Shtatlarining mashhur jurnalistlaridan biri Oprah Winfrey'ga intervyu berdi. Harry o'zining qirollik oilasi tuzog'ida bo'lgani, o'tgan yili o'ziga beriladigan moliyaviy mablag'lar uzib qo'yilgani va xavfsizligini yo'qotganini gapirdi. Uning aytishicha qirollik oilasi Meghanni qo'llab-quvvatlamagan. Meghan esa Harryga turmushga chiqishdan avval qirollik oilasi hayoti haqida sodda o'ylagani. To'ydan keyin sariq matbuot hujumlari va o'zi haqida yolg'on xabarlar ko'payganini gapirdi. Qo'sh irqqa mansub bo'lgan Meghan o'g'li Archie'ga homiladorligida bola tug'ilganda terisi rangi qanchalik to'q rang bo'lishi haqida gap-so'zlar va xavotirlar bo'lgan. Meghan qirollik oilasi nega o'g'lining teri rangi haqida bunchalik xavotir olayotganini tushunishga qiynalgan. Avval Meghan Markle nomi bilan tanilgan aktrisa bo'lmish Meghan o'g'liga qirollik oilasi vakili rutbasi berilmasligi, bu esa uni xavfsizlikdan mahrum qilishi mumkinligidan qo'rqa boshlagan. Uning aytishicha homiladorlik davri juda og'ir o'tgan. U o'g'lining shahzoda rutbasidan ham ko'ra xavfsizligidan qayg'urgan. U xavfdan xoli bo'lishi lozim, dedi Meghan ko'zi yoshlanib. Biz uning shahzodalikdan mahrum qilmang demayapmiz, ammo agar rutba uning himoyasiga ta'sir qiladi desangiz, clickbait va sariq matbuot uchun o'lja bo'ladigan atrofimizdagi bu dahshatli mashinani biz yaratganimiz yo'q. Bunga siz yo'l qo'yib berdingiz. Endi esa o'g'lim himoyaga muhtoj bo'lib qoldi, dedi Meghan. Harry va Meghan 2 farzandlari qiz bo'lishini aytishdi. Meghan ruhiy salomatligi haqida so'ralganda o'zini o'ldirish xayoliga borgani, so'ng saroy HR bo'limidan yordam so'ragani, ammo ular hech narsa qila olmaymiz deb javob berganini gapirib berdi. O'sha vaqtda bu haqda ularga gapirishga ham, Harryga tan olishga ham uyaldim, chunki Harry shundog'an ko'p yo'qotishga uchragan edi, deydi u. Ammo bu haqda gapirmasam, suitsidgacha borishi mumkinligini bilardim. Aytmadim, shunchaki boshqa yashashni istamayotgan edim, deydi Meghan. Harry ham Meghanga bo'lgan munosabat va o'zining oilasi bilan munosabatlari uzoq muddatli iz qoldirganini aytdi. Qilinadigan ishlar ko'p, deb gap boshladi Harri otasi bilan munosabatlari haqida. Haqiqatda o'zimni kamsitilgandek his qilyapman. U ham shunga o'xshash kunlarni boshdan kechirgan. U buning naqadar og'ir ekanini yaxshi biladi. Archi esa uning nabirasi. Men uni bundan keyin ham juda yaxshi ko'raman, ammo o'rtada aziyat beruvchi ko'p ishlar bo'ldi. Harri 2020 yil boshlarida zimmasidagi mas'uliyatlardan xalos bo'lmoqchiligini aytganida, qirollik oilasi uni moliyaviy ta'minlashni to'xtatib qo'ygan. Ammo u onasi Malika Diana qoldirib ketgan pullar hisobiga oilasini ta'minlay olgan. Harri xotini Megan bo'lmaganda qirollik oilasini tark etmagan bo'lishini, uning Megan bilan munosabati qirollik oilasidagi hayot qanchalik cheklanganini ko'rsatganini gapirdi. Men tuzoqda edim, ammo tuzoqdaligimni o'zim bilmasdim. Otam ham, akam ham tuzoqda, dedi Harri. Harri akasi William bilan yaqin munosabati yo'qligini tan oldi. Shahzoda William otasi shahzoda Charlesdan keyin taxtga voris hisoblanadi. Harri o'zining buvisi qirolicha Elizaveta II'dan yuz o'girgani haqidagi mishmishlarni inkor qildi. Men hech qachon buvimdan yuz o'girmaganman. Uni qattiq hurmat qilaman, dedi u. Megan ham qirolichani hurmat qilishini, qirolicha ajoyib inson ekanini aytdi. Harri va Meganning to'ylari 2018 yil mayda Windsor qasrida o'tkazilgan. O'g'illari Archie 1 yil o'tib tug'ildi. Ular 2020 yil martidan qirollik oilasi talablaridan uzoqlasha boshladi. Chunki o'zlarining aytishicha, bunga Britaniya mediasining gertsoginiga nisbatan irqchi munosabati sabab bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.